Seenaa Itoophiyaa keessatti yeroo jalqabaatii fi tarmuudni waraanaa gulantaa Fiild Maarshaalii kennameera. Gulantaa kanarra kan ga'an Jeeneraal Biraanuu Juulaa Galalchaa yommuu ta'an, hoggantoonni waraanaa biraas talmuuda adda addaa argataniiru. Talmuuda kana kan kennan pirezidaantiin Itoophiyaa Saahilewarq Zawudee haasaa taasisaniin qondaaltonni waraanaa guddina gulantaa adda addaa argatan waraana hoogganuudhaan dirqama itti kenname waan fiixaan baasaniif jedhaniiru. Gabaasa kanaaf ammas Sahaayee Daamxootti nusin dabarsa.
Itoophiyaan yeroo jalqabaatiif gulantaa Fiild Maarshaalii Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kennitee jirti. Qondaaltota waraanaa kanneen birootiifis gulantaan guddina garaagaraa kennameeraa fi muudama kana kan dhiyeessan ajajaa waraanaa waliigalaa kan ta'an Abiy Ahmed yoo ta'an, kan kennan immoo pirezidaantii biyyattii Saahilewarq Zawudeeti. Pirezidaant Saahilewarq Zawudee muudama gulantaa Fiild Maarshaalii isa jalqabaa Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kennaniiru. Dabalataanis muudamni jeneraalota 4 leetenaal jeneraalii 24 birgeedar jeneraalii 58 kenname. Sagantaa kanarratti haasawaa kan taasisan pirezidaant Saahilewarq Zawudee gulantaan guddinaa amma kenname kun kan kanaan duraarraa addadha jiran.
Agaraachin ከፍተኛ ስጋት ላይ ወድቃ ነበር በማንኛውም ሀገር ኃይልን የመጠቀም ስልጣን ያለው የመከላከያ ሰራዊቱ ብቻ በመሆኑ
ቢጂ ኬኝ ሶዳ ሃማ ኬስ ሴንቴ ቱርቲ ቢይ ከምትዩ አንጎ ሆምና ከምዩ ፈየደሙ ከንደንደው ራያ እትሰብያ ተኡሳቲን ሶዳ ከነ ህርሱዳፍ ገመተኮን ሚሴንሶ ተራያ እትሳ ጫላላ ሌንጂሳ ይደኑ ሳኔ ከጉተ ተንጎቹዳፍ ጨራቃ ገብራቲን ሞ ዲነ ቆላቻፊ ኦፍራ እትሳ አከስማስ ሐሊላ ቢየቲ ያዶ ኬስ ቱርቲ ኬሳ አከባቱ ያዶንሱኒስ አከጅጅራም ታይሴራም Miseensonni raayyaa ittisaa humnoonni nageenyaa kanneen biroo fi qaamoleen birmadummaa Itoophiyaa eegsisuudhaaf qooda fudhattan injifannoo isin argamsiistaniin tasgabbiin biyyattii keessatti akka argamu ta'ee jira. Kun akka ta'uuf guyyaa har'aas akka geenyuuf lubbuu isaaniitiif osoo hin sassanne maatii fi qabeenya isaanii osoo hin jenne aduuf roobni dabaree itti wal furee lubbuu isaanii wareeganii biyyattii rakkoo hamaarraa kan baraaran raayyaa ittisa biyyaa waan ta'aniif raayyaa ittisa biyyaa kana immoo sirnaan qajeeltoo kennee kan hoogganaaf ture hoggantoota amma gulantaa guddinaa har'a kennameef kanadha. Kanaafuu miseensonni qondaaltota waraanaa har'a gulantaa guddina sadarkaa adda addaatti argattan kun baga gammaddan guddinni isin har'a argattan imaanaa guddaa waliin fuulduree birmadummaa Itoophiyaa akka tiksitan waliin isinitti kennameera. Jedhan pirezidaant Saahilewarq Zawudee. Pirezidaant Saahilewarq Zawudee itti dabaluudhaan qondaaltonni waraanaa sadarkaa jiraniin waa galmeessaniif galateeffachuun barbaachisaadha jedhan.
Baagaraachin kazi qaddam taayitoo yaalnabbaroo yefiild maarshaal maarag le jeneraal Biraanuu Juulaa tasattwal. Jeneraal Biraanuu Juulaan lezzih laabakut jagnannat iyyaamasagankuny.
Biyya keenyatti kanaan dura kenname kan beekne gulantaa Fiild Maarshaalii amma Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kennameera. Jeneraal Biraanuu Juulaa ga'umsaa fi ogummaa qabaniin sadarkaa kanarra ga'uu keessaniif baga gammaddan jechaa qondaaltonni waraanaa har'a gulantaa guddina sadarkaa garaagaraatiin argattan ga'umsaa fi kutannoodhaan ergama isinitti kenname qajeeltoo hoggansaa hojiitti hiikuuni. Kanaaf gulantaan guddina har'a isiniif kenname isiniif mala. Birmadummaa biyya kanaa tiksuudhaaf falmii isin taasisaa turtan adda waraanaa dirqama itti fudhattanitti yaaddoo rakkoof haala dukkanaa keessa turre keessaa akka baanuuf daandii nuuf taataniittu. Itoophiyaa qarqara qilleerra geessees oolchitaniittu. Kanaaf galanni isiniif mala jedhan pirezidaant Saahilewarq Zawudee. Sirna kanarratti gulantaa jeneraalummaa kan argatan jeneraal Baacaa Dabalee qondaaltota waraanaa sadarkaa adda addaa irratti argamaniif guddinni kennamuufiin ijaarsa raayyaa biyyattii daandii qabsiisuu fi fooyyessuu keessatti ga'ee olaanaa qabaa jedhan. Jeneraal Baacaan itti dabaluudhaan Itoophiyaan seenaa keessatti yeroo jalqabaatiif gulantaa Fiild Maarshaalii Jeneraal Biraanuu Juulaatiif kenniteetti jechuudhaan ulaagaa gulantaan kun ittiin kennamu ibsanii jiru.
Ulaagaan kun maalini? Tokkoffaa ulaagaan biyya teenyaaf ka'e lola guddaa tokko injifannoon xumuruudha. Lola ta'e callaadhaa miti. Lolli nu quunname kun lola Itoophiyaa tanaan dura quunname miti. Lola adda ta'e kun. Lola Itoophiyaan keessaa waraanuma isiitiin hadhamteedha. Yookaan immoo waraana isiitiin dhahamteedha. Kana waan ta'eef waraana Itoophiyaan na eegaa jettee hidhachiiste kanatu deebi'ee Itoophiyaa waraane waan ta'eef waraana hafe kana walitti qabeet injifannoo kana fide waan ta'eef ulaagaan tokko lola jechuudha. Ulaagaan lammaffaa lola sana injifannoodhaan xumuruudhaaf hoggansi inni kennu murteessaadha. Hoggansa sana kennitu malee injifannoodhaan fixuun hin danda'amu waan ta'eef hoggansi isaa hoggansa keeyaa kennee injifannoo kanaan dhaqqabsiise jechaadha. Sadaffaan waraanni nu quunname kun guyyaa takka boqonnaan qabu. Baatii 14 lolli kun kan deeme. Baatii 14 kana halkanii guyyaa lola ture waan ta'eef lolli kun nama nyaatu nama wareegamu jira. Nama wareegame kana bakka buusanii kan madaa'e madoo kana hospitaalaan dhayxee madoo kanammoo fayyiftee bakkatti deebisu. Waraanni waan hidhatu dhiheessu, waan dhukaasu dhiheessu, waan nyaatu dhiheessu kana hunda injifannoodhaan kan bahe waan ta'eef marshaalummaan kun kenname jechuudha.
Qondaaltonni waraanaa guddina gulantaan kennameef kun rakkoo birmadummaa Itoophiyaa mudatee ture qolachuu fi hoggansa sirnaa kennuudhaan bu'aa argamsiisaniin kan jajjabeeffamanidha jedhan Jeneraal Baacaan. Pirezidaanti Saahilewarq Zawudee immoo gama isaaniin fuulduratti biyyattii qarqara qileerra jirtu kana deebisanii ijaaruudhaaf itti fufinsaan hojjechuun barbaachisaadha. Waraana dhaabuu fi furmaata siyaasaa fiduudhaaf lammiilee qeesaaniif qabeenyarraa buqqaan deebisanii dandamachiisuu fi qeesaanitti deebisuu irratti xiyyeeffannoon kennamee hojjetamuu qaba jechuunis hubachiisaniiru. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaayidaamtoo Finfinneerra.